At vi kan se ting I en større sammenheng, at vi ikke blir nærsynte og bare ser litt grann foran oss, men at vi kan se den veien som du ønsker å lede oss på, Herre. Åpne vårt hjertes øye, så at vi forstår I dyp av vårt innerste det som du har for oss I Jesu navn. Amen. En illustrasjon av ordet som for I år denne her. Det ordet som for menigheten det året her. Kjøpte den saken her når jeg var I Torino og var og så på likklede I Torino. For da følte jeg at dette her, det nettopp det det dreier seg om som en kristen. Denne her saken består av fire ting. Fire hoveddeler, og da tenker jeg ikke først og fremst på om man har hjelm og kappe på seg, men det fire elementer som du finner I dette avsnittet som handler om det som vårt ord for dette året her. Nemlig, Guds menneske handler om identiteten. Det personen som på innsiden av alt dette her. Guds menneske. Det altså den han Det andre, det satt I stand. Det har ikke bare med identiteten hans, men det har med hvordan han har forberedt seg på det som det som skal komme. Det tredje utrustningen, og det ser du her sånn, at han her, han ikke noen typisk baker, men han har en helt annen utrustning som I stand til hva han skal utføre. Og det fjerde, det oppdraget. Og oppdraget, da har han rustet seg I forhold til hvilket oppdrag han skal være med på. Og her det all god gjerning. Det kanskje ser ikke så veldig godt ut med det her sverdet kanskje. Det virker noe truende, men tro meg, dette handler om god gjerning. Det altså fire elementer som ligger til grunn for dette ordet her sånn. Og det som ligger bak altså skriften. Guds ord blir ofte kalt for Guds såkorn, Guds sed. Og det det som sådd inn I deg. Du vet, når du og jeg får barn, ikke du og jeg, akkurat personlig du og jeg, men når vi mennesker får barn, for å si det sånn da, så det jo veldig mye overlatt til DNA, og I noen tilfeller så tenker man at det var tilfeldigheter som styrte dette her. Men, og så venter vi, I dag kan man jo se på ultralyd og se litt sånn hva som skjer I forkant, men så I gamle dager så måtte man jo vente for å se hva resultatet ble. Og da, til min store overraskelse, det ble en gutt, eller det ble en jente, det var liksom 50-50, men vi like overrasket at det ble en av de to allikevel. På tross av det så det liksom, man oppdager jo ikke personligheten deres. Før ting begynner å utvikle seg, så, liksom, så ser man ting. Så hos oss så det litt sånn, det DNA som styrer og bestemmer utviklingen, hvorfor de har blitt det de har blitt. Men når Gud skaper mennesker, når Gud gir mennesker identitet, så det ikke tilfeldigheter som styrer I det hele tatt. Det står at Gud, han lagde ikke mennesker, men Gud skapte mennesker. Og derfor har begynnelsen dette verset her, du Guds menneske. For du ikke bare et produkt av dine foreldre, du ikke bare et produkt av arv og miljø gjennom lange, lange tider, men du et Guds menneske. Du skapt av Gud med en hensikt, med en plan, med en mening. Og når Gud skaper mennesker, så det ikke på noen måte sånn som når vi lager mennesker. Vi lager mennesker, og så ser vi hva det blir. Og så prøver vi å forme dette her etter hvert. Når Gud skaper mennesker, så vet han hva han har til hensikt, allerede før han har skapt det. Og det synes jeg man ser til stadighet, hvordan man oppdager ting I oss selv, som vi tenkte at det der betyr jo ingenting. Men så viser det at jo, det har stor betydning I forhold til hva Gud skal bruke oss til. Gud har ikke lagt ned noe I deg som til overs. Han har ikke lagt ned noe I deg som tilfeldig. Men det han har lagt ned I deg, det noe han har tenkt å bruke deg til. Derfor så sier vi fra tid til annen, når man spør liksom, ja, hva Guds vilje med mitt liv da? Se deg I speilen. Det ofte et godt startpunkt. For det at der leser du og ser du litt grann, hva det jeg har fått? Og ikke bare se på fysiske speil, om du har lyst eller mørkt hår, eller om du har blå eller grå eller grønne øyne, men prøv også å se litt dypere. Hva det Gud har lagt ned I deg? Alt det vil være med å vitne om hva Gud har tenkt å bruke deg til. Og så det en del av disse talentene som ligger der som skjulte. Det ting vi ikke oppdager før vi begynner. Bare sånn som musikalitet. Det å lære seg å spille musikk, det å kunne få til å spille musikk, det liksom noen, de har takta bare med en gang. Du merker det liksom, ifra omtrent de født, så det liksom, de treffer tonen og med en eneste gang. Du går sånne her videoer på YouTube, og jeg så en sånn, en treåring som spilte golf, og liksom han bare, helt tilfeldig, altså, han slo til denne ballen, men traff, vi hører det hver eneste gang. Og sånn kan man jo se sånne her vidundermennesker, kan du si det, som allerede tidlig så ser man disse talentene. Men noen av oss, så kommer disse talentene langt opp I årene, fordi vi aldri har prøvd. Mesteparten vet du, av våre talenter, de har vi aldri oppdaget, fordi vi aldri har prøvd. Det kan hende du helt rå på, hva skal vi si? På, har vi et godt forslag? Piano. Det kan hende du helt rå på piano, Maiero. Kan du helt rå på piano. Men så har du aldri prøvd, så liksom, ja, nei, jeg tror ikke det her sånn. Men så må man bare komme over den her lille første biten. Og så oppdager man plutselig at, wow, man har et talent. Jeg leste om en nå som heter Timothy Dwight. Veldig interessant, I vekkelseshistorie. Når han var 4 år, så brukte mora hans en undervisning, altså han fikk en undervisningstime om alfabetet, og lærte seg å lese med en eneste gang. Når han var 7 år, så leste han Bibelen, og favorittbibelen han, eller favorittstedene hans var det Gamle Testamentet. Da han var 9 år, da hadde han lært seg latin. Da hadde han sneket seg over I foreldrenes bibliotek og lært seg latin. Det ganske kult. Men dette her, det ikke noe som på en måte, det står jo ikke skrevet på utsiden av oss, men Gud legger ned egenskaper og evner I deg, som handler om hva han skal bruke deg til, til syvende og sist. Så ser man at man settes I stand. Det noen som godt I stand, sier man, ja, da har man litt kule der, sånn. Det ikke nødvendigvis det Bibelen tenker med å settes I stand. Men settes I stand, det betyr at skal du gjøre denne jobben her, så nytter det ikke liksom at du bare har stått og så brettet papir, liksom. Da må du faktisk ha gjort en jobb som ligger bak, for at du skal kunne være I stand til å kunne gjøre denne type jobben. Gud setter oss I stand, og han bruker også der skriften til å sette oss I stand, men han bruker også våre omstendigheter til å sette oss I stand. Vi ofte motstandere av våre omstendigheter, vi synes at med omstendigheter det noe ordentlig dritt, for det ting som plager oss, det ting som utfordrer oss, det ting som gjør det vanskelig for oss. Mens Gud bruker motstand og omstendigheter til å sette oss I stand. Det handler om å bygge muskler, og muskler bygges ikke av medgang, muskler bygges I motgang. Det noe der, og vi vil helst ikke ha motgang. For det så vanskelig, ja, det så hardt, mens det der som du trenes. Det der du istandsettes for å kunne gjøre den oppgaven som Gud har tenkt at du skal gjøre. Det tredje området hans, det da denne her med godt rustet. Denne mannen her, han godt rustet I forhold til hvilke god gjerning han skal utføre. For han så nytter ikke med bakekjevle. For han så nytter ikke med skrutrekker, for han så nytter det med denne utrustningen. For det det som vil være med å gjøre han I stand til å kunne gjøre den gode gjerning som han skal gjøre. Sånn det på det personlige planet, og sånn det også med en menighet. En menighet har på samme måte en helt unik funktion. Et DNA som Gud har lagt ned I enhver menighet. Alle menigheter lemmer på Kristi legeme, og alle menigheter har derfor forskjellige DNA, forskjellige funksjon, forskjellige oppgaver. Vår menighet har på en måte en innside. Vår menighet har også det å settes I god stand. Det har med hvilken motstand vi har hatt, hvilke oppgaver Gud har gitt oss, hvilke tanker Gud har hatt med oss I utgangspunktet. Og så har han en utrustning som ligger på utsiden her sånn, og så har han en god gjerning som vi skal få lov til å gjøre. Alt dette henger sammen med dette ordet som vi har fått for dette året her sånn, hvordan Gud setter oss I stand. Det flere ting som vi med og gir en menighet en grunnbasis, kan du si, eller DNA vårt. For vår menighet, nå får vi se hvor langt det her går. Setter vi deg der. Du husker det bildet der? Det var rett ned der. Kan jeg låne den? Ja, vi finner ut av det etter hvert. Men her har du en visjon. Det her har med vår DNA å gjøre. Det som ligger til bånd I oss, det å være en plogspiss. Det å gjøre noen ting der I forhold til å bygge Guds rike. Være en plogspissmenighet. Og vi har flere elementer I den her biten også. Skal vi se om vi kan få med alle. Jeg tror de hadde alle på denne der, men det hadde vi ikke. ett litet ögonblick. Ja, vi kan bruka den. Här har du det nå. Plogspismenighet som bereder vei for Herren til et møteplass mellom Gud og mennesker for å bygge Guds rike i hverdagen. Det her vårt DNA. Det her vår viktigste indre realitet. Det her bakgrunnen for hvem vi og hva vi gjør. Plogspiss, det vil si at vi har en del ting som på en måte vi med og baner vei for. Og det interessante når vi leser om... När jag prekte detta här i begynnelsen av året så hade vi då hade jag akkurat läst ett par av disse böckerna om Bamble. Bamble 50 år och lite av den om den som heter Vestmar 2 och som handlar om Bamble som sted. Bamble som sted visar sig vi har ju ofta tänkt att det här har ju varit ett sånt noldus sted helt i bakgrunden. Vi har liksom det är liksom inte varit viktigt på någonting. Historisk sett så har dette stedet her vært særdeles vesentlig. Akkurat nå så har de bygd ferdig en kopi av Olavskirken, ute i Bamble kirke, den kan du gjerne gå og besøke. På den tiden som den ble bygd, så var det den største kirken i Telemark. Og det kan tyde på at det området her, utifra hvilke gravplasser vi finner her, og hvilke funn som vi finner her, sånn, både noen av de første bønnene, vi finner også faktisk noen av konger fra kongesagene som gravlagt i Bamble, og det tyder på at dette stedet har hatt en historisk signifikant funksjon. Og når Gud ser på menigheter, så setter han menigheter i dette området som skal være med å gjøre en jobb i forhold til hva Gud tenker å bruke dette stedet til. Og da trenger han menigheter som forskjellige og som kan ha forskjellige oppgaver. Han trenger noen menigheter som slike plogspisser, som kan gjøre ting litt annerledes, som kan våge å ta noen steg. Det har vi fått lov til historisk sett, så kan vi se at det har vi vært med på i menigheten. Man kan si ja, hvor viktig det har vært eller ikke, det vil jo vise seg i evighetsbetydning. Men saken er at vi tror på det, at Gud har i stand til. Det en del av vårt DNA. Det ikke noe vi kan på en måte bare riste oss av og si at nei, vi vil bli som alle andre. Det her en del av den vi Det en del av det vi ønsker å være. Vi ønsker å være et sted som med å rydde vei for Herren. Vi skal være et sted som en møteplass, og vi skal være med å bygge Guds rike i hverdagen. Det her helt avgjørende. Det her ligger helt i kjernen av hvem vi og hva vi skal drive med. Og så har man da en del av istandsettelsen. Det på en måte en del av det som bygger oss. Da har vi et annet bilde. Det her kan dere høre om også på websiden vår. Vi setter han en annen plass. Så kan dere høre hele den undervisningen der sånn. Det å være Foursquare, det på en måte en del av vårt element. Det å være Foursquare, det en del av det som bygger oss. Det en del av det som utfordrer oss. Jeg var nå på Foursquare sin samling i Europa, og da har Daniel Brown han har gjort en undersøkelse. Han har spurt menigheter om hvordan menighetstilstanden hvor godt stand vi? Vi på en måte blitt slappe? Er vi fortsatt? Det trøkk i oss? Og da har han spurt menigheter over hele kloden. Han har tatt et utvalg og spurt foreløpig 32 menigheter, eller nasjoner, unnskyld meg, nasjoner. Ikke bare menigheter, men nasjoner. Med forskjellige, noen nasjoner har få menigheter, andre nasjoner har mange menigheter. Og så har han sett dette her. Og så ser han at det svakeste elementet som vi har, et av de tingene som var vår karakteristikk tidligere. Nemlig den her dua her. Når Foursquare ble startet, så ble det startet, og det som var et av de mest sentrale elementene, hadde med den hellige ånds funksjon å gjøre. Jeg fikk akkurat kjøpt 4 nye bøker. Det her Amy Semple McPherson's prekner i 3 bind, men det bare fra den første perioden fra 1906 til 1922-23. Så hvis du, jeg fikk de i går, så jeg har lest de litt raskt igjennom, så jeg nesten ferdig. Neida, ikke så gjerne. Men det interessant, altså hun har en hel bok som heter The Holy Spirit, og den gleder jeg meg veldig til å lese. Det her et område som alle i menigheten, alle menigheten, alle nasjonene, av disse her 32 nasjonene som sjekket, som vi svake på. Han sier vi i ferd med å miste en del av det som gjør oss det vi ønsker å være. Vi ønsker å være en menighet som fylt av Guds kraft. Eller så blir vi en hyggelig forening som samles om noe viktig, nemlig Jesu liv og død og oppstandelse. Og vi har det godt innad, og vi opplever at det blir helbredelser fra tid til annen. Men denne åndskraften, som Gud ikke bare gir i oss, og som jeg prekte om forrige søndag, altså Gud gir oss den hellige ånd i oss for oss å leve sterkt, men han gir den hellige ånd også over oss, for at vi skal være i tjeneste og være i funksjon. Det en kraftdimensjon, og dette her, det ingenting som kommer av seg selv. Denne her kraftdimensjonen, den handler om hvordan du og jeg opererer i det Gud har gitt oss. Det handler om å være trofast i det Gud gir deg, og være frimodig i det Gud gir deg, og at dette, som en menighet, så ønsker vi oss å se det mye, mye mer. Det året her sånn, så har vi hatt en del besøk, og det har vært veldig mye bra besøk. Jeg må si, det året her har jo vært helt spesielt besøk. Men alle sammen som har vært her, har stort sett hatt dette fokuset som ligger på det andre området, altså det her med å bygge identitet, eller denne her med å bli satt i god stand. Vi hadde tidlig både Kjell Tveter her sånn, som snakket om forholdet vårt til evolusjonsteorien, fordi at du har all god grunn til å stå trygt festet i troen på at Gud har skapt oss. Det er helt avgjørende på en måte i forhold til selvbildet vårt og forståelsen vår av hvem vi er og hva vi er. Når du snakker om dette her med aktiv dødshjelp eller passiv dødshjelp, alt dette handler om, er mennesket bare et dyr? Eller er mennesket skapt av Gud? Hvis mennesket skapt av Gud, så gjør vi alvorlig kriminalitet når vi tar liv av mennesker. Om det enten passivt eller aktivt, holdt jeg på å si. Mens hvis det bare et dyr, ja, men jeg spiste ku til middag i dag, og sånn det bare. Det ikke det at vi skal begynne å spise mennesker, men vi holder oss unna den, for all del. Men det handler om dette her sånn. Altså, man behandler mennesker i forhold til deres opphav, deres originalitet, deres unikhet. Det var et slags sånn ordspill. Gir du pianøtter i lønn, så får du apekatter til medarbeidere. Det var en sånn ordspill som man hadde. Altså, hvis du gir bare småtteri i lønn, så får du bare apekatter til medarbeidere. Altså, hvis du behandler mennesker som om de var dyr, så vil de forholde seg til ting som det. Behandler du mennesker som om de skapt av Gud, unike, formet av han, med deres DNA, med deres alt, ja, da forholder du deg til mennesker på en helt annen måte. Og da er det ikke noe som skiller i forhold til hvilken farge man har. For da er plutselig alle mennesker vesentlig, fordi de skapt av Gud. Du ser hvor viktig det i forhold til å gi en verdi til den enkelte. Man kan ikke bare la et sånt menneske, eller la et sånt tema ligge. Vi har hatt Israels fokus. Det et tema som Gud sier at vi skal være oppmerksom på. Det Israels folke. Vi har undervist i hele sommer, så underviste vi om mot strømmen, fordi at det å stå i dette her som du og jeg står i, da står du mot strømmen. Du står konstant imot det som media. Du står konstant ut imot det som den populære meningen. Du vil så absolutt stå i motsetning til det som politisk korrekt. Du på nesten alle punkter som du står for politisk ukorrekt. Fordi at du har en helt annen base for hva du tror på. Du bygger hele din tro på en Gud som har autoritet, og som vi forholder oss til. Mens verden bygger på humanisme. At det menneske det største som finnes. Vi bygger på at Gud det største som finnes. At han har innsikt i ting som ikke mennesket nødvendigvis har innsikt på. For at det menneske svært begrenset. Og vi forholder oss stort sett til kunnskap som kommer ifra det menneskelige område, enten via sansene våre, eller erfaringene våre, og så videre og så videre. Mens den kunnskapen som kommer fra Gud, den kommer fra han som skapte oss. Den som istandsatte oss, den som har tiltenkt oss en funksjon. Det gjelder både individuelt, og det gjelder også som menighet. At Gud har puttet den biten der på plass. Vi har hatt utrolige tjenester, internasjonale tjenester på besøk, både Harim Perez, vi har hatt Bob Johnson, vi har hatt Dennis Balcom, vi har hatt Paul Ai, og vi har hatt noen av våre egne, Inge Bretz og Paul Pedersen og Timothy Bjerk. Alle disse her Guds menn og kvinner, som har en egen tjeneste I forhold til det å istandsette oss og utfordre oss. Hvem blir ikke utfordret når man hører om Paul Ai, som da først buddhist I 9 år og trenes opp I dette her buddhistisk lære, forlater det, for han sier at dette håpløst. Det finnes ingen mulighet, det finnes ingen hjelp I buddhismen. Hvorfor skal du og jeg flørte med det da, når det finnes mennesker som har vært på innsiden I mange, mange år, og så sier at dette bare tull og tøys? Det kommer ikke til å hjelpe et menneske. Og når han så går videre da, for å prøve å finne hvor skal man da finne hjelp, så kommer han inn da I heksekraft, og 5 år I heksekraft, og kommer ut på helt på toppnivå I Vietnam, med den høyeste form for heksekraft og trolldomskraft du kan komme, og har autoritet over 3366 demoner. Og når han sier at når Jesus kom, så ble det en forandring. Du vet at du får et vittnesbyrd. Når han forteller om hvordan han blir satt I fengsel, og han blir utfordret på dette her sånn, av disse som sitter I fengsel sammen med han, om det var politiske fanger I det ene øyeblikket som holdt på og skulle hjernevaske han, eller om det var gjengmedlemmer I det neste øyeblikket som skulle prøve å banke han opp, eller om det var prostituerte som prøvde å få sin vilje med han, så vi kan være med å reformere og forandre fengsel. Det utfordrer oss, folkens, som menighet, til å si at dette her ikke der vi ønsker å være. Å være en forening som sitter bare stille oss og ser på hverandre, ikke menighet. Menighet ikke et kosested, ikke et hyggested. Det et sted der man istandsettes til å være med å skape forandring der ute der vi Og denne kraften som Gud har lagt ned I oss, det ikke bare en feel good, men det en kraft som skal være med og berøre mennesker der ute på en måte som aldri vi kan tenke oss egentlig. Men vi begrenser denne kraften så lenge vi holder for oss selv og holder hendene I lomma og ikke legger hendene på en eneste sjel. Da vil vi begrense den kraften til å kunne være I funksjon I det hele tatt. Jeg var så begeistret over det enn noen av de siste besøkene vi har hatt, for at disse imponerende tjenestene, de takker vi Gud for. Men noen av de siste vi har hatt på besøk nå, da har vi hatt Christer Amundsen. Vi har hatt den godeste... nå står det helt stille her. Geir Halvorsen, mener jeg, selvfølgelig. Og så nå sist så hadde vi da besøk av... Lars Rune og Sam. Stan. Ikke sant? Gutta på gulvet. Og de gjør det så enkelt. Snakker om liksom, ja, nei, det noen som har vondt I ryggen her, sånn. Og så, ja, det jeg har vondt I ryggen. Ja, ok, da ber vi for deg. Og så blir Elisabeth frisk. Og så ber vi for beina, for at de, der så vi at det ryggproblemer, det kan komme at man har forskjellige lengder på beina, og så ber de for beina, og så vokser det ene veien ut. Hadde man ikke bedt, så hadde det ikke skjedd. Hadde vi stått med hendene I lomma og sagt, ja, det var noe dritt det da, det var leit det da, at ikke beina dine var like lange, så hadde det fortsatt gått der. Og alt da. Men nå, fordi man ba, så forløser man den kraften. Og du ser at det den muligheten som ligger nettopp I dette her, I å leve under den hellige ånds innflytelse. Og det det vi ønsker å dyrke fram, det det vi ønsker å søke, det det vi lengter etter, så det å bevege oss ut I de bitene her sånn. Det har vært velsignet av disse menneskene som har vært med og besøkt oss, for de har vært med å gjøre oss I stand. Og så handler det om godt utrustet. Det å utrustes, det mange ting. En ting å utrustes med ordet, det å dyktiggjøres I ordet. Det min vektlegging nummer en I forhold til menigheten her, det at du skal dyktiggjøres I ordet. Her får du ordet forkynt 100% holdt jeg på å si. Her ikke noen slinger I valsen at vi går på kompromiss, men her ønsker vi å forkynne hele veien. Guds ord. Det jeg trenger mer av, det jeg lengter etter, jeg så glad for livet på Kristian som inne I dette her sånn. Benjamin kom med kunnskapsord nå forrige søndag. Veldig bra. Beveg oss ut I dette her sånn. Vi har med åndens kraft å gjøre. Og flere av dere har vært inne på dette her. Majer har vært inne på dette her, og flere andre med dere. Gi gass på det. La det få lov til å slippe til. Og her må vi være så tolerante overfor hverandre, at vi noen ganger så koker det litt over. Noen ganger så blir man litt ivrig. Noen ganger går det litt for langt. Men det jo ikke noen grunn til å stoppe det opp. Det akkurat som når du har en liten baby som har lært seg å gå så vidt det liksom. Og så sier nei, sett deg ned. Du skal ikke gå enda, du. Du har bare 9 måneder. Du skal vente. Du skal ha 1 år, da skal du begynne å gå. Og så begynner du å gå, og så kommer du litt frem på. Nei, ro deg ned nå. Kom deg inn I rekkene. Ikke vær noe frem på her nå. Altså, vi jo eksperter på å være åndelige brandmenn. På å slokke et hvert initiativ, så fort det noen der sånn. Og det går litt langt, så vi utrolig flinke til å si, ja, men du hører at ånden kommer med visdom, der, vet du. Ja, det visdom, der, vet du. Det kommer sånn. Og så vi velmenende. Men så tar vi livet av det før det får komme til gang I det hele tatt. Vi ønsker oss å se mer av den hellige ånds kraft. Vi ønsker oss å se mer utrustning til tjeneste. For Gud holder ikke på å pusle rundt med en sånn her liten gjeng med smurfer. Altså, Gud har istansatt menigheten her til å være med å skape forandringer. Du var litt blå I dag, jeg må innrømme det, men det var derfor jeg tok det. Ikke sant? Hva det Gud skal bruke oss til? Det det å skape noen forandring, eller det på en måte bare å holde status quo? Eller dette her noen ting av det som Gud ønsker å bruke oss til? Nei, nå tenker jeg ikke på sånn voldelig sett, det som nå det bare å kjøpe seg sverd med en eneste gang, og begynne med gameplay og you name it, det, for all del. Det bør være et par til sverd hjemme på veggen. Men det handler om altså bildet av menighet. Til tider så snakker man I Guds rike om at menigheten har, og nå, unnskyld meg at jeg sier dette her sånn, men den har blitt sånn litt feminisert. Unnskyld meg, dere damer, for vi trenger jo damer, vi trenger jo kvinner. Men og det ikke deres feil at den har blitt feminisert. Grunnen til at den har blitt feminisert fordi at mannfolka har blitt bleike. Mannfolka har blitt feminisert. De har ikke våget å være menn. De har ikke våget å stå opp for seg. Vi ser at det en liten mottrend nå, og det eneste som de på en måte drar seg til med, at nå skal de ha skjegg alle sammen, for da det mannlig. Det bra, Christian. Stå på. Det en sånn mottrend som verdens mennesker skjønner at det nå skal være mannlig. Nå skal du ikke liksom bare være rundt den som flyr på sokkelesten og så tørker opp støvet hele tiden, men nå skal du være mann. Nå skal du ha skjegg, og så skal du tørke støvet fortsatt. Nei, det ikke sånn det. Men det handler litt om dette her, at hva det Gud har tenkt å bruke oss til som menighet? Det det han ønsker å istandsette oss til, det det han ønsker å forberede oss på. Det ikke noe som skjer over natta, men det noe som skjer gradvis. Det noe vi får lov til å være med. Det en reise vi går sammen som menighet. Og det ting vi kan gjøre mye, mye bedre I forhold til det her å oppmuntre. Og jeg tenker særlig på det å oppmuntre til det som har med den hellige ånd. Og slippe til nådegaver. Det var vel mens jeg var ute og reise, så var det budskap her, så var ikke det gøy. Du hadde tydning og greier. Det jo bare halleluja. Det bare så trasig at jeg bare en gang I jubelåret, liksom. Det liksom. Da det ballonger og flagg min eneste gang. Men det jo som vi burde ha egentlig som smør og pålegg. Det liksom vanlig. Det sånn hverdagsting at det kunne være der. Nå det jubelår. Ja, det helt riktig. Så vi har allerede hatt en tunge tydning I år, så da har vi liksom fått vår kvote. Så det vel det vi kan forvente? Nei. Vi skal ha mer. Amen. Men det lite igjen på det året her, så det derfor vi på en måte minner om det ordet her sånn. Hva det Gud gjør med oss dette året? Jo, han utruster oss til all god gjerning. Og det her går mot avslutningen. Vi har nå foran oss knappe halvannen måned på det året her. En og en halv måned så dette året ferdig. Gud han har jobbet med oss, og når vi ser på historien vår, når vi ser hva vi har vært med på, hvem som har vært og besøkt oss, så ser vi at ja, Gud har faktisk gjort dette her. Han har utrustet oss, han har gjort oss ferdig. Nå har vi fått dette lille lokalet ned på Brotorvet. Hva det vi skal bruke det til? Kan vi virkelig være frimodige til å være og utgjøre en forskjell der nede? Det mulig at Gud skal utruste oss? Nå går vi inn I en sånn her ferieperiode, der vi skal ha familien vår. Når sommeren kommer, så pleier jeg å si at dette menighetens høytid. Veldig mange andre menigheter, de tar ferie på sommeren. For oss så ville det vært å banne I kjerka og være en sånn så. For at sommeren menighetens høytid. Det da vi nordmenn ute. Ikke sant? Det da vi ute og griller. Da kan du invitere naboen over til en pølsesnabb. Det helt enkelt. Men nå så det også tiden. Det mennesker overalt hører evangeliet. Det julesanger I hver en krik, hver en krok. Det ting som minner om at nå det jul. Kan vi få liksom huet ut av bakken 2 minutter? Og så begynner vi å se at disse menneskene som går rundt omkring oss, de har behov for dette budskapet. Profetiske ord, Herre, som kan åpne dørene inn I våre hjerter og åpne en del av disse hemmelighetene som vi har holdt nede med dårlig selvbilde, med svake unnskyldninger og med kleine ordlag, Herre. La oss få lov til å se en oppvåkning av det profetiske til at mennesker kan utfordres, Herre, med det som lagt ned I den enkelte far. Vi priser deg for det. Vi takker deg for at du setter oss I stand. Takk at du setter oss I stand ved det ordet som alltid utfordrer oss, men at du setter oss også I stand ved de omstendigheter som med og former oss. Herre, ikke at vi gir etter, for vi skal ikke formes lik denne verden, men vi skal få lov til å bære Kristus bilde til denne verden. Vi skal få lov til å være lys og salt i denne tid. Vi skal få lov til å skape forandring og få lov til å være en oppmuntring for mennesker. Ikke en dommedag, Herre, men vi skal få lov til å være en oppmuntring, en hilsen fra Jesus til de menneskene som vi møter, Herre. Vi takker deg også for at du utruster oss. Du utruster oss både med vår kunnskap og forståelse av hvordan tingene henger sammen. Du utruster oss med åndens salvelse og kraft. Ikke til å holde hendene i lomma, men til å strekke de ut og berøre mennesker som vi kommer i kontakt med på hverdagen. Gi oss frimodighet, Herre, til å gi fra oss alt det du har lagt ned i oss. Vi ber om det i Jesu navn. Og så takker vi deg, far, for dette oppdraget som du har satt oss til å gjøre. Og vi ber om stor frimodighet til det, far. I Jesu Kristi navn. Amen og amen.